Laŭ la esploroj de COBOOS Instituto, 49% de la enketitaj poloj realigas la dugeneracian familimodelon, 22% plurgeneracian. 11% vivas en familioj sen infanaj, 10% apartenas al solecaj personoj, 3% deklaras la partneran vivrilaton kaj 1% samseksemon. Plimulto de la respondintoj deziras konservi la familimodelon en kiu edukiĝis. Plej kontentaj estas personoj devenantaj el grandaj familioj, 81%, sekve personoj el dugeneraciaj familioj, 78%. Nur 23% de enketitoj vivantaj solece ŝatas sian vivsituacion, kaj 38 kaj 26% preferus vivi en familio dugeneracia, respektive plurgeneracia. 59% de personoj el familioj sen infanoj preferus vivi en malgranda familio kun infanoj, same kiel 57% de solecaj gepatroj. Inter la enketitoj 47% ŝatus havi du infanojn, 28% tri infanojn, 4% kvar infanojn kaj 6% nur unu idon. 2% entute ne ŝatus havi infanojn. Inter la enketitoj 23% estis personoj sen infanoj, 20% havis unu infanon, 35% du, 15% tri infanojn. Nur 4% de la enketitoj havis kvar infanojn kaj 3% kvin aŭ pli.